Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kulturom u ogledalu i u novoj 2017. godini nastavljamo da pratimo i vrednujemo naš duhovni život i njegove forme umetničkog preobražavanja. Godinu pred nama, da tako kažemo, pamtit ćemo i mjeriti po kulturemama i datumima kao aršinima umetničkog odbljeska u svijetu knjige, likovne, muzičke ili teatarske umjetnine. Prve listove u kalendaru kulture ispunjavamo sadržajima prethodnog sedmodneva. U tematiku mu najavljujemo 102 godine od rođenja književnika Branka Ćopića. U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske izložba ikona. Ranko Risojević i Vule Žurić, laureati nagrada Kočićeva knjiga i Kočićevo pero. Najavljujemo Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Jubilej Kinoteke Republike Srpske, 25 godina rada. Stevka Kozić-Preradović i Slobodan Bošković, dobitnici godišnje nagrade grada Banja Luka i podružnice književnika Banja Luka za knjigu godine. Prije 102 godine, 1. januara 1915. ugledao je svijet pisac omiljen svim generacijama čitača, u čijim dijelima razgranali smo našu maštu i čitavački užitak. Godišnjicu rođenja obilježavamo jednom prisjetnicom iz 1972. godine, kada je Ćopić dobio uglednu Njegoševu nagradu za knjigu pripovedaka Bašta Slezove boje. O nagradi knjizi govori kritičar Zoran Glušević, predsjednik žirija, a Ćopić o svojim književnim početcima i o poetici nagrađene knjige priča.
Čini mi se da ja nisam dostigao ljepotu i čar pričanja naših prostih ljudi. Odlazeći kod mog ujaka, tu sam nailazio i na prvu literaturu. Tu su bile pjesme Ljubomira P. Nenadovića, zapravo njegova sva sabrana djela. Pa onda su bili čitava godišta Srpskog književnog glasnika. Ja sam uvijek tu sebi nalazio ponešto da pročitam. Moj školski drug Miloš Bajić, profesor Akademije likovne umjetnosti u Beogradu. On je bio snažljiviji od mene, okretniji, poznavao je Beograd i on meni kaže, ajde mi zajedno u Beograd. Tako to on mene premami prevuču u Beograd. I razumio se, prvi dana smo, zapravo prve godine, jako smo teško živjeli, kad nismo pokrepali od gladi. Svakako se dovijali, ja sam neke narodne priče i anegdote slao ovome ježu, pa nekad odakle dobijemo honorar. Nekad nam da neku paru novinar Siniša Paunovića, baš onaj koga Siniša hrani, neće se udebljati, ali eto, dobro nam je onda dolazio i valio nam je. Sve dok mi nije prvu priču u politici primio onaj urednik Živko Milićević i to smatram početkom svoga književnog rada. Kad se je nanizalo jedno 20-30 priča, ja sam štampao prvu knjigu u Beogradu. I to je već neka vrsta moga ulaska u književnost. Ubrzo došla onda i Rakićeva nagrada. počeo sam pisati i za djecu. I tako je sve to išlo do rata i do ustanka. Kad je počeo ustanak, ja sam se našao u svom rodnom kraju među svojim pobunjenim seljacima. Ono što je vrlo brzo počelo da dobija prevagu u mom književnom radu, u mojoj literaturi, to je bila lirsko-humoristička proza. U početku je ta proza bila lirska i kod mene tek u zrelijim godinama došao do izražaja humor. Kao što je, koliko je mi je poznato i svuda, kod sviju humorista u svijetu, humor dolazio obično sa zrelijim godinama. Pisac koji ima smisla za humor, taj je u isto vrijeme može biti i dobar dječji pisac. To je slučaj recimo sa Mark Twainom, pa sa Čapekom, pa i sa Nušićem koji je malo pisao za djecu, ali je dobro pisao, pa sa našim Zmajem i sa nizom pisaca. Humora u svijetu ima malo, i u svijetu i kod nas. Humoristički pisci daju se naprosto prebrojati, ali zato oni ostaju miljenici publike. Drugo do čega sam došao u svojim životnim iskustvom, to je jedna univerzalnost književnog dijela. Ja sam recimo jedan dio svoje knjige Bašta sljezove boje štampao u posebnoj knjizi pod naslovom Krava s drvenom nogom. To je prevedeno na ruski i rastoreno uglavnom po Sibiru. Ja sam iz Sibira dobio niz pisama gdje mi pišu, kaže tvoj djed Rade i tvoj stric Niđo i svi ostali junaci koje ti opisuješ u toj knjizi, oni kao da su se rodili i odrasli kod nas u Sibiru. Oni su nama tako dragi i poznati. I mi sad vidimo i po ovome da su ljudi bliski jedni drugima, da je svijet jedinstven i nedjeljiv. I to je i meni samom potvrdilo moje staro uvjerenje da zaista svijet nedjeljiv, da su svi ljudi, da tako kažemo, braća, da su bliski jedni drugima i da ih u prvom redu povezuje umjetnost. A umjetnost je jedna esencija života i umjetnost nosi ono što je univerzalno i opšte za sve ljude. Eto, to je jedno od mojih životnih i umjetničkih iskustava koje sam do sad u životu spoznao.
Završili smo jedan težak i lep posao, čini mi se. Težak zato što među pet knjiga koje uživaju svekoliko poštovanje svih članova žirija, je trebalo se odlučiti za jednu. Ja mislim da svaki posao žirija je u stvari posao koji dovodi ljude u teške i vrlo naporne dileme, tako mi se čini. Pre svega mi nemamo nekakav krajnje objektivno merilo, razume se. A drugo, kad su knjige tako blizu jedno drugoj, mi smo ovdje bili, to sad mogu reći kada je završen ceo posao, mi smo ovdje bili suočeni sa, ne samo sa pet knjiga, ali na kraju sa dve vrlo, vrlo važne, vrlo, vrlo značajne knjige i one su nam nesumnjivo pričinjavale teškoće. Ja lično, govoreći u svoje ime, čini mi se da sam osjećao jednu gorčinu sudije. A suditi literaturi je izuzetno teško i rekao bih čak nekako nedozvoljeno suditi literaturi. Valjda vreme treba da prođe, da se nekako kroz taj filter istorije prenese vrednost jedne knjige, pa onda tek govoriti o konačnim sudovima. Roman o Londonu Miloša Crnjanskog, koji je ovdje bio neobično prisutan, s pravom, i knjiga jedne vrste. To je knjiga koja se teško može porediti sa ma kojom drugom knjigom, jer je ona jedan oblik, jedan smisao i jedno značenje. A nagrađena knjiga Ćopićeva, za koju sam ja glasao, uz sve poštovanje svih ostalih knjiga, posebno romana Londonu, nagrađena knjiga Ćopićeva, čini mi se da se na jedan vrlo melanholičan način uklapa u ono što znači smisao naše literature. Sa baštom sljezove boje doživeo je najsrećniji trenutak, po mom mišljenju, svog stvaralaštva, to najmudri, zreli trenutak, kad se pisac okrene izvorima i kad od tih izvora napravi male, ali savršeno dobro napravljene forme. Čitava bašta Ćezove boje u stvari nije ni roman, nije čak ni zbirka pripovetki, nije ni anegdota. To je jedan iznijansiran, jedan lepi književni posao, gde čovek suočen sa svojim postojanjem hoće negde da nađe, kao što je Branko Ćopić mnogo puta to pokušavao, a ovde najbolje uspeo, hoće negde da nađe smisao tog postojanja koje se zove život. I traži ga prirodno tamo na izvorima, prvo u detinjstvu, a potom u to detinjstvo projicirano, premešteno u zrelost. Pa se u tom sukobu između zrelosti i detinjstva, između kratkih skica, prividno kratkih skica, koje treba da znače osvrtanje unazad, i činjenice da čovek ipak zna što je proticanje, u tom se spoju napravila najveća vrednost bašte Sljezove boje.
Poslije niza pjesama, zbirki i pripovjedaka i poslije dosta velikog broja romana i za odrasle i za djecu, ja sam počeo ponovo da se vraćam na svoja stara vrela inspiracija, na djetinjstvo. I baš u ovoj nagrađenoj zbirci bašta Sljezove boje ja sam više nego i u kojoj do sad zbirci vezao se za svoje djetinjstvo i prosto produbljivao one inspiracije koje su me vezivale za djetinjstvo i koje je djetinjstvo izazvalo. Tako je nikao niz pripovjedaka. Sa motivima iz djetinjstva i niz pripovjedaka opet sa motivima iz revolucije, gdje je kao eho došlo do izražaja moje djetinjstvo. Svi oni junaci koje sretamo u tim mojim ratnim pripovjetkama, oni se donekle mogu prepoznati i u pričama iz moga djetinjstva. Oni imaju istu onu duboko ljudsku plemenitu osnovu koju nije uspio rat da nagradi. Rat je samo ostavio pomalo jedan surov prizvuk u svemu onome što su oni radili, ali ispod svega toga se nazire i sluti jedna tako topla ljudska duša.
Thank you.
Izložba srpskih ikona nastalih od 16. do 18. vijeka, koje se nalaze u crkvama i manastirima širom Bosne i Hercegovine, otvorena je 8. januara u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, povodom Dana Republike Srpske. Prilog Radmile Karanović.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske je u saradnji sa Muzejom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, Muzejom Republike Srpske i Republičkim sekretarijatom za vjere Republike Srpske pripremila izložbu Srpske ikone od 16. do 18. vijeka iz crkava i manastira sa područja BiH. Jedan od autora izložbe, akademik Milivoje Unković.
Kada uzmete ovaj period, onda sasvim sigurno mogu i odgovorno da izjavim da ni jedan muzej, najveći od Louvra do Prada i dalje u svijetu, ne bi se postidio da u svojim salama ima ovakvu jednu postavku.
Srpski ikonopis je samo jedan manji dio kulturne ostavštine Srba sa ovih područja. Od neprocjenjive je važnosti da se javnost i stručnjaci upoznaju i sa tim dijelima kulturnog nasljeđa, navela je autor izložbe, istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo, ističući neophodnost zaštite i čuvanja ovog kulturnog blaga.
Osnovne namjere da se ovakvim reprezentativnim izborom pokaže koliko je vrijedno srpsko kulturno nasljeđe čak iz vremena osmanske dominacije, toliko i o tome koliko tih dragulja naše kulture širom prostora Bosne i Hercegovine stoji u veoma lošim uslovima.
Izložbu prati katalog na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Zainteresovani posjetioci moći će da pogledaju izložbu do 9. marta, a nakon Banja Luke planirano je da izložba bude postavljena u Trebinju i u Bijeljini.
Nagradu Kočićevo pero za Zim u 2016. dobio je Vule Žurić za knjigu Republika Ćopić u izdanju Službenog glasnika, a prestižno priznanje Kočićeva knjiga za cjelokupno književno stvaralaštvo pripalo je Ranku Risoviću. Ovo je odlučio žiri zadužbine Petar Kočić u sastavu Nikola Vukolić predsjednik, Miljenko Jergović i Mladen Vesković.
Mislim da ova Kočićeva knjiga je nagrada malo drugačije vrste, jer ona podrazumijeva povezanost. Naime, nju dobija neko ko je dobio Kočićevo pero, pa je onda opet, znači, jedne godine uradio neke bitne stvari i objavio dijelo koje se ističe. Mislim da je to zadužbina Petar Kočić, odnosno gospodin Nikola Vukolić, vrlo mudro uradio, šireći u stvari prostor te nagrade. Mi imamo dosta lokalnih nagrada koje su nagrade naravno bitne za stvaraoce, ali one sužavaju perspektivu i perspektivu Kočića i perspektivu onoga ko dobije nagradu. Ova nagrada na neki način, kako ja vidim i djelovanje zadužbine, čuva zaista ime Petra Kočića, ali na jedan aktivan, moderan način, ne muzejski način. Ona reaktualizuje svaki put kad tu nagradu dobije neko ko je bitan stvaralac nekadašnjeg XU prostora na kom se ta nagrada dodjeljuje, a žiri koji je Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije apsolutno svojim ugledom tu nagradu takvu čini. I dijelo Kočićevo na neki način pojavi se pred onima koji su dobili nagradu i na neki način oni se određuju prema tom samom dijelu. Za mene je ona naravno vrlo značajna zato što posvjedočuje moju raniju nagradu, znači Kočićevo pero koje sam dobio prije 20 godina među prvima. Znači, onda sam dobio ovu Kočićevo nagradu koja se daje na Kočićevom zboru, što mi je također važno, jer se neprekidno bavim Kočićem. Dakle, i u samom dijelu kroz pisanje mojih romana koji se bave događajima iz historije, dakle, tako i mojim djelovanjem, recimo dramskim i ostalim. Tako da ja vidim tu nagradu na neki način kao potvrdu nekog ispravnog puta, a znamo koji je to put koji je trasirao Petar Kočić. Roman ove godine Sestre i drugarice je na neki način ženski roman, on se bavi heroinama onog rata NOB-a, kako bismo rekli, ali istovremeno to su žene, mlade žene, mi bismo rekli djevojke, koje su tada rušile norme i uvriježena ponašanja i mjesto žene u porodici. One su se borile istovremeno za pravdu, znači među ljudima, ali istovremeno i za dostojanstvo žene koja nije samo predmet u kući s kojim ti možeš raspolagati kako želiš jer je tvoje vlasništvo, već je biće koje zaista zahtijeva da se dostojanstveno tretira. Na kraju krajeva, a ja sam to pokazao u mojim romanima Simana i Gospodska ulica, na kraju krajeva te žene su nas održale ovdje na ovom prostoru gdje su muškarci kratko trajali, ostajala su djeca koja je trebalo neko da podiže. Tako da Sestre i drugarice, baveći se dvjema heroinama banjalučkim, a prototipovi su za mene bili Rada Vranješević i Vahida Maglajlić. Znači, taj roman u stvari bavi se nečim što je jako važno, a povezuje emancipaciju žene i antifašizam. Naravno, roman kao roman treba i intrigu, on treba i nekoga ko je suprotan. I ja sam pridružio im jednu njihovu drugaricu Jelenu, koja će čim zagusti, naravno, okrenuti im leđa, izdati ih i prići drugoj strani, a to je ustaška strana.
Ne samo zbog toga što ove godine proslavljamo i obilježavamo 100 godina od rođenja našeg velikog i rekao bih najdražeg pisca, nego zato što sam dosta već saznao o Branku Ćopiću i zato što sam se zarazio, da tako kažem, Brankom Ćopićem radeći radio dramu za Radio Beograd. Ostalo je tog dosta materijala, to sakupite jako mnogo materijala, a malo možete da reprodukujete, da tako kažem, to traje samo pola sata, ali nije mene Branko Ćopić ostavio na miru, da tako kažem, ni njegovo delo, ni taj njegov život koji se završio tako tužno i jednostavno početkom ove godine ja sam vidio da će on biti prvi od pisaca o kojima sam inače pisao radio drame i priče, da će biti prvi od tih pisaca u kojima ću pokušati da napišem roman. E sad ja sam završio taj roman, a da li sam uspio, to nek vide čitaoci. Ostavljajući osmijeh na licima generacije i generacija pionira i radnih ljudi i građana, kako se to ranije govorilo, on je u stvari prošao kroz svih 9 pakla, ovaj krugova pakla, i to ne Danteovog, nego pakla umjetnika koji se nalazi naspram jednog režima. Nije se taj režim ni po čemu drugom razliku od bilo kojih drugih režima koji žele da imaju pod kontrolom intelektualci i umjetnike i ono šta oni govore i šta pjevaju. U ovom slučaju Branko je, možemo slobodno kažemo, pjevao kao pjesnik i kad je pisao prozu. Pošto je to roman i o njegovom djelu, a ne samo o njegovom životu, i o njegovom stradanju i o uspjehu i o vedrinama njegovim i njegovim tamama i senkama, ja sam onda morao da upletem, osjećao sam da moram, upletem i neki od najpopularnijih junaka njegove proze, njegovog djela, tako da jedan možemo da kažemo od glavnih junaka Republike Ćopić i njenih glavnih stanovnika i branilaca je i čuveni Nikoletina Bursać, koga ne treba posebno predstavljati.
Narednim prilogom najavljujemo jubilarni 10. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf od 14. do 19. januara na Mećavniku Mokra Gora. Jubilarno izdanje festivala, čiji je osnivač i umetnički direktor Emir Kusturica, kao i prethodnih godina, bit će posvećeno mladim filmskim stvaraocima i autorima svjetskog renomea. Marica Lalović.
Kao najznačajniju tradiciju festivala njegov direktor i osnivač Emir Kusturica upravo ističe činjenicu da je Kustendorf posvećen kako budućim filmskim stvaraocima, tako i velikanima svjetskog autorskog filma. On je ponosan što na festival iz godine u godinu pristiže sve više filmova.
Ove godine, a to je vjerojatno rezultat rada u proteklih 9, je stiglo blizu 500 filmova, a počeli smo bili sa negdje oko 200. I to je jedan od znakova da se na tom malom prostoru stvari poboljšavaju.
Naš festival nema red carpet, ističe Kusturica.
i nema svoju osnovnu karakteristiku savremenosti, jer danas se manje više filmađe počnu baviti filmom zamišljajući sebe na red karpetu prije nego što zamisle da je film završen i da je dobar.
Podršku festivalu pruža i Ministarstvo kulture u Vladi Srbije, jer on je svojevrsna enciklopedija autorskog filmskog stvaralaštva u svijetu, kaže resorni ministar Vladan Vukosavljević.
Vidimo vrhunske kreatore autorskog filma, ljude koji su išli protiv matice industrije zabave i spektakla i koji su svojim talentom i svojim filmskim preduzetništvom ostvarili značajne rezultate, jednu posrnulu industriju, ideološki i kreativno posrnulu industriju koju magnetskom snagom, snagom jedne crne rupe, privlači industrija zabave i spektakla, pogotovo hollywoodska. Dakle, ti autori koji su dolazili na Mećavnik zapravo su bili kontrateža ili kontrapunkt onom glavnom talasu koji su film vukli u jednom komercijalnom, trivialnom, slobodno mogu da kažem, umetnički, kulturološki, beznačajnom pravcu. I u tom smislu uloga i zadatak filmskog festivala Kustendorf jeste velika i značajna.
Pored takmičarskog dijela, festival ima i segment savremene tendencije u okviru kojeg će biti prikazani neki od najboljih filmova iz prošlogodišnje produkcije, a koje će predstaviti njihovi autori kao gosti. Novi autori je nova programska cjelina u kojoj će posjetiocima i gostima festivala biti prikazana dugometražna ostvarenja mladih autora koja su bila nominovana na međunarodnim festivalima.
Narednim prilogom obilježavamo jubilej Kinoteke Republike Srpske, osnovane prije 25 godina u okviru javnog filmskog preduzeća Srna Film. Milovan Pandurević, direktor Kinoteke.
2017. godina je na neki način, to su veoma važni jubileji, kao što imamo 25-godišnica Narodne skupštine Republike Srpske, a koja je održana 1991. godine, a već 1992. godine su osnovane mnoge kulturne ustanove koje su veoma važne za Republiku Srpsku, tako da je 1992. godine je osnovan Srna Film, to je javno filmsko preduzeće Srna Film i tada se zvalo javno filmsko preduzeće Srpske, Bosne i Hercegovine. I veoma je zanimljivo da u to vrijeme, kad danas ljudi govore o tim filmskim kućama i danas, bar u ovom vremenu, filmske kuće podrazumijevaju neki normalan rad, međutim to su, kad se pogleda, to je ratna godina i nastaje jedno filmsko preduzeće koje je imalo u početku imalo je zadatak da prikuplja i snima filmski materijale koji su vezani za život u Republici Srpskoj, a i sve to poklapalo se sa tim svim ratnim uslovima. I evo, mi ćemo ove godine obilježavati 25-godišnjicu od nastanka Crna filma, a to je preteča, odnosno od Crna filma je nastalo i Kinoteka Republike Srpske, pa formalno pravno postoji evo 7 godina. Mi ćemo pozvati mnoge prijatelje, kulturni radnike koji će biti naši gosti, a to će biti u julu, negde oko Petrovdana ove 2017. godine. I zašto je važna taj jubilej? Pa da bi došao do ovoga, do ove donacije 500 naslova koje će nam poslati Jugoslovenska kinoteka. Već tada je u stvari potpisan jedan ugovor sa Jugoslovenskom kinotekom negde 1994. godine. Ja sam direktno išao i dogovarao se. Bio sam u toku nastanka Crna filma, a istovremeno u tim ratnim uslovima je već došla jedna ideja, bar sam otišao kod direktora Jugoslovenske kinoteke gospodina Zelenovića, rekao da mi moramo da osnujemo kinoteku Republike Srpske, pa bar u okviru ovog filmskog preduzeća. Znači, on je Crna filmitek ne samo što je snimao, bila neka produkcija, nego se prikupljao upravo taj neki filmski materijal koji je ušao u kinoteku Republike Srpske. I eto, to je taj neki važan datum i evo na neki način poklapa se sa ovom saradnjom s Jugoslovenskom kinotekom, pa smo ove godine smo dogovorili da nekako ostvarimo tu donaciju nekih 500 naslova srpskih, odnosno jugoslovenskih filmova, inostranih filmova. Ima jedna vrlo zanimljiva stvar. Ove prethodne godine bio sam veoma sretan jer su me zovnuli mnogi ljudi iz Beograda i Srbije da budem u jednoj komisiji da se izabere nekih 100 filmova, srpskih filmova od 1911. do 2016. godine i odabrano je nekih 100 filmova i sad, pošto stalno se filmovi koji će biti, bit će izvršena digitalizacija i to će biti veoma za nas važno za Republiku Srpsku jer mi u Republici Srpskoj nemamo tu tehniku digitalizacija, to će raditi Jugoslovenska kinoteka i nadam se da će među ovih 500 filmova ove donacije Jugoslovenske kinoteke biti vjerovatno oko 50 filmova, ovih srpskih filmova koje mi nemamo te kopije u kinoteci Republike Srpske. Evo da vam kaže odabrano je među tri najbolja srpska filma, to je Ko to tamo peva, evo da vam, i bit će i film Skupljači perja i film Tri. Tako da bit ćemo sretni da ove godine, ako neke od ovih filmova koje mi nemamo u kinoteci Republike Srpske, i bit ćemo sretni da, u, kako bi se to reklo, obogatimo naš fundus kinoteke Republike Srpske. Znači, to je stalna saradnja sa Jugoslovenskom kinotekom. Pošto se često govori se o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske i prije nešto su potpisivanja te deklaracije, Crna film i poslije kinoteka Republike Srpske u stvari sarađivala sa Jugoslovenskom kinotekom. Jer ima nešto vrlo zanimljivo, jer nama je Jugoslovenska kinoteka upravo neko ogledalo, jer kad pogledate, nema boljeg ogledala nego što je Jugoslovenska kinoteka i na neki način kad bilo šta, kad počnemo da radimo, onda se pitamo, a da vidimo kako je to uradila kinoteka. Jasno, Jugoslovenska kinoteka ima mnogo bolje uslove, ona ima veliku tradiciju, negde od 1949. godine, ali mi na neki način se moramo oslanjati, jer znate, ne možete lako napraviti jednu vrlo ozbiljnu ustanovu, znate, koja će samo počivati na onome što je na neki način, što su neki korijeni ovdje u Republici Srpskoj, jer mi stalno bavimo se filmom i kinoteka Republike Srpske, bavimo svom kulturom koja je vezana za ovaj kulturni naš srpski prostor.
Pjesnici Stevka Kozić-Preradović i Slobodan Bošković dobitnici su nagrade za knjigu godine koju tradicionalno dodjeljuju Grad Banja Luka i Udruženje književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka. Obrazloženje žirija interpretira Radmilo Radovanović, član žirija.
Knjigom pjesama Glas Andrić Grada Stevka Kozić-Preradović manifestuje srž autopoetike, jezičku mladost i semantičku razbujnost, listko-meditativnu energiju kojom budi pritajena čula kreacije. Glas Andrić Grada je zapravo metaforsko zglasje, bližavanje nas sa drugima udaljenim u vremenu. Stevki Nanić Grad je kula svetlja, što kaže Velimir Milošević, u kojoj pjesnikinja, da tako kažemo, organizuje sve vremensko književno veče. Ona je moderator, voditelj koji najavljuje zanimljivu literarnu reprezentaciju Kočića, Šilera, Markesa, Ruževića i drugi. Andrić Grad je poetskom aurom nagrađen u simbol prožimanja u dom svih koji se misle, pjevaju i vole. Glas Andrić Grada je zvučni luk između Kočićevog zmijanja i Markesovog Makonda. Minijaturnom poemom Azbuki plavi ves, čin pisanja poredi sa činom zmijanskog veza i vezenja. Pisanje je u Stevkinom ključu vezenje jezikom. Poetesa je vezlja jezika, poezije. Pjesma je čipka jezika, stih je kao i vezana šara, nit svemira, kako pjesnikinja kaže, i Ariadna nit da se u svemiru ne izgubi. Nagrađenom knjigom, njenom unutarnjom arhitekturom, Stevka Kozić-Preradović razbija i kanonske obruče soneta, vršeći tako samostalnu jezičku transfuziju neusiljenim rimarijem i elastičnim sonetnim koordinatnim sistemom. Knjiga oksimoronske sintagme Slatka beznađa Slobodana Boškovića je registar delirični, zasjenčeni izvještaj ogledanja jednog u drugom dvaju ogledala, ogledala tijela i teksta. Plod toga imaginarnog opoetizovanog ukrštanja, ogledanja, dogledanja, ugledanja, razgledanja je neobična pjesnička poslanica za čitaoca koji voli da odgoneta šarade jezika i pjesme i da tako odgoneta samoga sebe. Novom knjigom Bošković zagovara, potpisuje načelo pisanja koje je avantura neistraženim jezičkim zonama, a ne prosti pravolinijski prepis viđenog i doživljenog. Boškovićeva pjesma nije odraz, snimak nečega u ogledalu pjesme, nego je popinski, magmatični, razobličeni belutak i sijer i odljesak doviđenog i proživljenog pramničkom jezika na papiru. Sa druge strane, groznica, beznađe i sunčanca su ona metafizička trpna stanja jezika i teksta tijela koje dovode do nove, originalnije forme artizma, do višeg stepena tekstiranja. Igraju se parafrazom Malarme ovog stiha, mogli bismo reći, provocirani Boškovićevom pjesmom, da tijelo postoji da bi se napisala pjesma, da bi se tijelo u pjesmi tekstiralo, vaskrslo u tijelu jezika. Drevni pjesnici i filozofi promišljali su o prirodi stvari, a Bošković raspjevava prirodu stvaranja pjesme i prirodu rastvaranja tijela, svijeta, svemira, prirodu jezika kao odraza fusnote i refleksa tih rasapljenja. Bolujem, dakle mislim i prepjevavam svoju bol je Boškovićeva maksima. Thank you.
U finalu kulture u Gradelu upoznajemo neobični likovni svijet slikarke Natalije Cimeše, Slađana Radovanović.
Slike Natalije Cimeše su u vlasništvu Jet Seta, poznate njemačke banke koja ima djela Picasso i Miroa, ali i više od 500 biznismena širom svijeta. Umjetnost, kaže akademska slikarka, ima smisao samo kada pomaže drugima. Svakodnevno gledajući djecu koja trpe različite vidove nasilja, odlučila je da reaguje. Naslikat će slike kojima će nastojati animirati nadležne, ali i sve ljude, da spriječe ovakav odnos prema najmlađima.
Svakodnevno gledajući djecu koja su prepuštena na milost i nemilost, prvenstveno roditelja, koji su sve osim roditelja, djecu koja su prepuštena na milost i nemilost drugoj djeci, koja su sve osim drugova školskih i prijatelja koji bi trebali da budu, društvo, okruženje, škola, znate, sve ono što bi trebalo da toj djeci pomogne, sve je to zakazalo. Nije to reakcija, nego je to jedno stanje. Ja se osjećam poniženo, osjećam se poraženo i želim da učinim nešto što će makar na jedan trenutak da pomjeri takav odnos. Ja sam zamislila taj projekat da se zove Stop nasilju na djecu. Zamislila sam da naslikam zaista sve ono što se desilo i zaista sve ono što sam vidjela i zaista sve ono što znam. Vjerujem jer mi je misao čista u svemu tome i apsolutno nemam nikakvo zatamnjenje. Znači imam taj čisti cilj da će dati zaista veliki rezultat.
Natalija Cimeša ovih dana radi na spektakularnim mozaicima. Izvela je više od 300 kvadrata mozaika te više od 100 skulptura. Izlagala je na više od 50 grupnih izložbi i 10 likovnih kolonija. Kao što četkom i bojama izražajno jasno govori kroz slike, Natalija spletom motiva na mozaicima oslikanih kamenom simbolom vječnosti donosi zanimljive priče. Mozaike radi granitom jer ne mijenja boju, a koristi kristale, plemenite materijale, srebro i zlato u prahu. Mozaici su, kaže, vrlo teška tehnika, pripadaju i slikarstvu i arhitekturi.
Mozaike uglavnom izbjegavaju svi da rade, zato što vi svaki taj kamenčić više puta okrenete, obrnete, prođe vam kroz ruke. Znači, od jednog kamena koji je savršen u prirodi, priroda ga je napravila savršeno, vi ga isječete, oblikujete, ugrađujete i dodatno mu date jednu drugu dimenziju, znači oplemeniti ga. Veoma je težak fizički jer zahtjeva stalno, to je fizički težak posao, znači lupanje, alat se nije promijenio od kako pustimo mozaik, taj alat je identičan, panj sa dlijetom, čekić, klješta, to je osnovni alat za mozaik. Pa mozaici jesu zaista vječni, oni su, povezuju, dio su, pripadaju slikarstvu, pripadaju arhitekturi, znate, oni imaju tu neku, da kažem, uslovnu odrednicu da se smatraju zidnim slikarstvom, znači statični su, nepokretni su, za razliku od štafelajne slike koju možete da pomjerate lijevo, desno, gore, dole. Tri su tehnike, znači imate slikani dio, malter, fresko, svježi malteru, dio mozaika i reljef, odnosno skulpture, koje su, ono što bi rekli, objedinjene, ta osnovne likovne umjetnosti su objedinjene na jednom mjestu.
Natalija nije dozvolila da je sredina u kojoj je odrasla i živi sputava, jer misao vam, kako kaže, niko ne može ukrasti. Ličnih želja nema, ali želi da svojom umjetnošću svijet učini ljepšim i boljim. Ova akademska slikarka priprema i izložbu u Sarajevu pod nazivom Paradoksalna perverzija, koja će predstavljati njeno viđenje kulturne, sociološke, ekonomske i političke svijesti i svih drugih segmenata našeg društva.
Urednik i voditelj kulture ovog gledalo Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.